balansanje.
Šetnje. Stipriče. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Jul svake godine obeležavaju prijemni ispiti, upisi na fakultete i srednje škole i uvek je nekako stresno. Ko je ispod, a ko iznad crte? Ko će studirati na teret budžeta, a ko će morati da plaća? Ko je upisao prvu, drugu ili treću željenu školu? Ko je raspoređen tamo gde nije mislio da će biti? Svake godine isti problemi, ali ih druga deca preživljavaju. Ove godine trema i strah od kombinovanog testa, on je nov, pa se zaboravilo da su zadaci na srpskom, odnosno maternjem jeziku i na matematici potpuno nepoznati. Završni ispiti su i završeni i ono što su analize pokazale da su mali maturanti najbolje uradili upravo kombinovani test koji je prethodno bio kamen spoticanja. Prošli su i upisi u srednje škole i opet 88% đaka upisano je u prve tri željene škole. O tome nešto kasnije. U drugom satu talasanja govorimo o zakonu o radu i zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su jednoglasno usvojeni na sednici vlade i ulaze u skupštinsku proceduru uprkos protivljenju sindikata. Zakonske predloge koje vlast obrazlaže neophodnim reformama, sindikati vide kao pogubne. Premijer je poručio da ni za jotu neće popustiti pred zahtevima sindikata i da pregovora sa njihovim predstavnicima više neće biti. Da li su najavljeni protesti sindikata pucanju prazno? Imaju li sindikati i poverenje i podršku radnika, ali i snagu da se duboko podeljeni ujedine kako bi sprečili usvajanje zakona? Gosti Dijana Ivanov-Kadicu, Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Poslednji sat talasanja od 12 časova i 15 minuta rezervisan je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 8 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1.
Secret.
tomorrow rescues you, I will say
Talasanje.
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 Završni ispiti za malu maturu su prošli i to regularno i pored straha od kombinovanog testa. Stotstvo nepoznatih zadataka, poplava, đaci su pokazali da su spremni i to najviše potvrđuje podatak da su deca iz Obrenovca i pored ponude da malu maturu polažu u avgustu odlučili da na ispite izađu u junu. Završeni su i upisi u srednje škole. Gost šetnje je pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i predsednik komisije za upis u srednje škole. Zoran Kostić, ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo možda od toga, prošla godina je obeležena time, pošto kako je prošla mala matura, nakon toga su đaci upisivani uglavnom u gimnazije, pošto način na koji se to dešavalo i stvarna su nova odeljenja. Kako stvari ove godine izgledaju na terenu?
Pa kao prvo, dobro je što je sve završeno u zadanom roku i regularno. Drugo, deca su upisana sva ona koja su iskazala želje i samim tim želeli da budu negde upisani. Treće, imamo povećanje, što je dobro, procenta, izražena je prve tri želje, da su deca upisana po prve tri želje. 88,06% učenika je upisano po jednoj od prve tri želje, što pokazuje da rad na terenu i razgovori sa razrednim starešinama, učenicima, roditeljima su doveli do toga da se vrlo realno popune liste želja i da jednostavno deca ono što su želela, to su i upisala. Mi imamo da je u prvom krugu i da je ukupno završilo osmi razred 66.332 učenika. U prvom krugu je raspoređeno 61.732 učenika, 743 učenika je ostalo bilo za drugi krug. To su oni učenici koji nisu dobro popunili želje, ali ovaj broj smanjen. Mi smo prethodnih godina imali da po 3.000 učenika promaši želje. Ovde i dalje postoji nešto što je teško promeniti, ja ću da upišem samo dve želje, moram biti raspoređen. I onda ostanu neraspoređeni, a da je upisao pet želja, bio bi raspoređen. No i
izvinjavam se samo, znači 20 želja je ono što se popunjava.
Tako je.
Đaci umeju da popune i pet.
Tako je, i onda se desi da nije imao bodove ni za jedno od pet želja i to su ti učenici koji su ostali za drugi krug. Međutim, oni su popunjavali želje, mesta je bilo dovoljno, posle prvog kruga preko 12.000 slobodnih mesta je bilo, tako da mi ukupno upisano posle prvog i drugog kruga imamo 63.743 učenika. Dobro su uradili završne ispite i kad gledamo sada proseke u odnosu na prošle godine, uvek se to kreće tu negde, čak što više ove godine možda i taj prosek bio bolji.
Da, evo, prosto nije vaša bila delatnost, ali kombinovani test, kao što sam rekla, da, uradili su najbolje Oko njega je celu godinu bila strka i frka i panika, da li će biti, da li treba da se odustane, da se ne radi. Onda su došle poplave, pa je takođe predlog bio da se opet odustane od svega. Da. Međutim, na kraju deca su izašli i pokazala da znaju.
Pa radi se tu o dve stvari. To je ono što je neko hteo da čuje ili nije hteo da čuje. Mi smo dve godine radili sa ovom decom, odnosno tri testiranja su ova deca imala probna. Imali su u šestom razredu, imali su u sedmom razredu, imali su probni test u osmom razredu, upravo kombinovanog testa, tako da su deca bila upoznata sa eventualnom težinom pitanja koja će biti. S druge strane, vi znate da već 2009. godine su doneseni standardi za sve predmete i da su profesori u obavezi da rade po standardima, a sva pitanja su pravljena prema standardima. Samim tim, dosta priprema je Ministarstvo prosvete zajedno sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta odradilo. Dosta toga smo mi učinili da deci olakšamo i na kraju kada se pokazalo da je završeno i rezultat koji je pokazao, videlo se da upravo taj rad stoji. Mi smo sve vreme govorili da je rađeno sa decom i da mi ne očekujemo da će biti loši rezultati. Evo, pokazalo se da smo bili u pravu.
Da, i deca su to odlično uradila.
Tako je.
Da pomenem, oprosti, taj moment, deca iz Obrenovca, iz ostalih poplavljenih područja, sama činjenica da su oni pristali, imali su mogućnost da...
Vidite, desilo se to, s obzirom da sam ja iz Obrenovca, desio se jedan šok u roku od nekoliko, da kažem, ajde ni sat vremena, ili bolje rečeno, kada su mnogi probudili, rano ranioci su videli da smo potopljeni. Sve dotle do tog petka ujutru život je tekao normalno u Obrenovcu. Tog trenutka odjednom kao da je život stao. Odjednom nestala su mediji, nestala je struja, nestalo je vode, nestalo je, jednostavno, to je tako kako je. Jedno, poplava je nešto što da li se moglo predvideti, nije moglo, i ako je moglo, da li će biti tih razmera ili neće biti, to je veliki znak pitanja. U svom životu ovo mi je treća poplava. I da me neko pitao pre toga da li sam očekio ovoliku, ne. Zašto? Zato što pre toga dve poplave nisu bile tih razmera. Samim tim znali smo da su deca pripremana. Išli smo na to da što pre uspostavimo radnu atmosferu i da što pre dislociramo. Neko je govorio da li je to dobro, da li to treba činiti u ovom trenutku proglašeno vanredno stanje. S obzirom sam isto doživeo što i oni, smatrao sam da je pravi lek da mislimo o nekim drugim brigama, a ne onome što se desilo i gde nismo ni svesni koliko smo toga izgubili, što smo stvarali 30-ak ili ko zna koliko generacija je stvaralo, a to je nestalo. I vrlo brzo smo se organizovali da decu dislociramo u Beograd, jer su deca uglavnom i bila kod rođaka u Beogradu i to se pokazalo dobrim. Zatim smo išli da razgovaramo i da kažemo da je dobro da izađu u junu mesecu. To je dobro da pokažu. Zašto? Pa zato što završni ispit kaže, obavili ste završni ispit ako pristupite završnom ispitu. Neko će da juri bodove, neko neće. Važno je bilo izaći. Očito da sve to što su spremali tog trenutka, očito to što smo počeli da radimo, da ne gubimo mnogo vremena i organizujemo i dalje dodatne časove te nastave i tamo gdje se nalaze pripremne, je urodilo plodom. I pokazalo se da mi smo izvršili anketiranje sve dece iz Obrenovca i u principu svi su rekli da će izaći i da pokušaju u prvom krugu da se upišu, što je i učinjeno.
Evo sad vratimo se na upise u srednje škole. Prosto, govorili smo, vi ste na konferenciji za novinare govorili o procentualno, prosto ove godine se pokazuje da su srednje stručne škole najzastupljenije.
Da, mi tu kada govorimo o zastupljenosti škola, to je nešto što mi imamo prilikom plana upisa. Mi tačno planiramo koliko ćemo imati koju kvotu. Nama je uvijek bila kvota gimnazija negde oko 21-22%, mi smo ove godine želeli da podignemo za 1% tu kvotu, da probamo da vidimo kako će to ići, jer nama strategija kaže da će do 2020. godine treba da se poveća broj da kvota za gimnazije bude 40%, a da se smanji za srednje stručne škole. Mi u srednje stručnim školama sada imamo koje treći, koje četvrti stepen, negde oko 75% mesta. Mi od decembra meseca, da ne kažemo od avgusta kada se izvrši raspodela tehnoloških viškova, mi počinjemo da pričamo o upisu, pravi prvo plan škola, pa zatim kažemo mora da razgovaraju lokalna samouprava, škola i služba za zapošljavanje. I tek tamo negde u februaru, martu mesecu ja kao resorni pomoćnik sa svojim saradnicima idemo u svaku školsku upravu i obavljamo mi razgovore sa svim relevantnim faktorima da vidimo kako su planirali. Svake godine i unazad 5 godina mi pričamo, dajmo samo da budemo realni. Dajmo da vidimo šta je to što postoji na teritoriji vaše opštine, što može sutra primiti tu decu. Jeste intencija da deca kada završe srednju školu da pre svega mogu s jedne strane da se zaposle, s druge strane da mogu da nastave školovanje ako su u pitanju srednje stručne škole. Ako su u pitanju gimnazije, onda da dobiju dovoljno i adekvatna znanja da mogu da upišu fakultete koje žele. Sve te priče su lepe, sve te priče su dobre, međutim uvek dođe do toga da vi imate, mi u odnosu na prošlu godinu imamo negde oko 3700 manje osmaka ove godine nego prošle godine. Nekako tu činjenicu neće da čuju po mestima. Uvek polaze od onoga, ako im daju veću ponudu, onda je veća mogućnost da sva ta deca sa te teritorije ostanu na toj teritoriji. Mi uporno pričamo da to nije dobro i da to nije tako. Vi ako date mnogo više mogućnosti i veliku kvotu u odnosu na broj učenika, onda će da dođe do razvodnjavanja, dođe do toga da ćete imati da u više profila upiše manji broj dece, a kasnije se opet mora spojiti. Ne može se praviti odeljenje, ako kaže do 30 učenika, ne može biti manje od 15 učenika. A mi već sada znamo da postoje odeljenja sa po 3, 4, 5 učenika upravo zbog toga što se dala velika mogućnost i velika kvota.
Šta će s tom decom biti?
Pa moramo sada, će direktori da vide, da sačekaju avgust mesec, da vide koliko će upisati i da onda sami spajaju odeljenja i da prave jedno odeljenje. Trećeg nema. Neće to izazvati velike potrese niti tehnološke viškove kojih se oni plaše, ali s druge strane mi moramo i mi razmišljamo o tome, mreža dosta toga će da kaže kada bude završena, mi radimo na kriterijuma za mrežu srednjih škola, ako se poveća broj gimnazija, smanji broj srednjih stručnih škola, onda će biti određen broj viškova. Međutim, mi radimo na tome da to ne bude bolno. U kom pravcu? Pa u pravcu da se tamo gde se otvore srednje škole, svi predmeti sa liste će ti ljudi moći da pređu u srednje škole i da predaju. To su opšte obrazovni predmeti. Ovi drugi pak, pošto vi znate da je donesen zakon za odrasle i bit će dosta škola i javno priznati koji će moći to da obavljaju, onda ćemo sve ove stručnjake upošljavati tu da mogu da daju svoj doprinos. To je proces koji nam sledi, to je nešto što treba dobro odraditi i da jednostavno to obavimo na dobar način. Tako da mi imamo da zanimljivo jednu stvar, vidite, ako smo povećali sad za 1% na 23.000, imamo da 1.650 mesta je ostalo praznih u gimnazijama.
Da. Treba sam da pitam upravo to interesovanje za gimnazije, ono nikada ne jenjava, naravno, ali izgleda kao da su klinci negde shvatili da treba da se usmere, možda prosto da postoji mogućnost.
Mi moramo da razmišljamo
posle
o kompletnoj situaciji, verovatno svako razmišlja i o situaciji i o budžetu u svojoj porodici. Došla su vremena da moramo da razmišljamo da što pre uposlimo i da što pre dođemo do određenog dinara koji će da pomogne porodici da spreživi. Imate dosta i onih koji žele da završe srednju stručnu školu, da pokušaju da nađu odmah zaposlenje, a da nastave školovanje.
Da, i gimnazija implicira fakultet.
Gimnazija implicira fakultet i to je opredeljenje u startu. Prema tome, kako se ko opredeli, tako će dalju sudbinu imati. Tako da U svakom slučaju mi radimo na tome da se omogući jedno i drugo, pa zato jesu želje, pa neka izraz želje, i treba dobro sve to promisliti, dobro se odlučiti šta ćemo u životu raditi. Oni koji upisuju gimnaziju i steknu dobro obrazovanje, treba da razmišljaju o tome koji fakultet upisati, šta im on donosi, da li mogu naći zaposlenje ili ne mogu. Fantastično je završiti određene fakultete, imati visoke proseke, sve to u redu, ali šta je sa perspektivom?
Htjela sam da vas pitam, Mašinski fakultet, na primjer, u Beogradu, a pretpostavljam i drugi, do pre dve godine nije bilo nešto previše interesovanja. Međutim, evo, ove godine, prateći to, ispostavilo se da se prijavilo duplo više budućih brucoša nego što fakultet prima. I to su uglavnom odlični učenici. Kako stvari stoje u srednjim školama vezano za ta zanimanja? Šta je traženo? Gde je...
Pazite, trenutno najtraženije su i dalje medicinske struke, zubotehničari, fizioterapeuti, farmaceuti, i upravo ono što i pričamo. Upravo struke za koje misle i roditelji deca da im mogu omogućiti da se odmah zaposle s jedne strane, a s druge strane da mogu da nastave školovanje. Mašinstvo, kada je u pitanju četvrti stepen, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i drugi profili su traženi, tu je došlo do pada zadnjih nekoliko godina u trećem stepenu. Mi smo pokušali i uspeli ove godine da dobijemo pomoć GIZ-a, nemačke organizacije, da upravo uvedemo tri nova obrazovna profila, bravar zavarivač, električar, mehaničar za industrijska postrojenja, da nađemo one koji će, poslodavce koji će da prime decu na praksu, da aktiviramo, da imaju svoje mentore koji će da ih prate, i da promenimo plan i program da imaju više praktičnih sati od teoretskih od ove godine, da bome, i da probamo da posle toga kada završe svi će biti zapošljeni, i da jednostavno damo jednu poruku: ako se opredelite za treći stepen u ovom smeru, vi ćete imati jednu sigurnost, ali takođe prolaznost i mogućnost da ta deca dokvalifikacijom mogu da steknu četvrti stepen, a kasnije da mogu da upišu fakultete. Mogu vam reći da je ovo dobro prošlo, deca su se prijavila, shvatila su, i mi želimo da oni treći stepen upišu tako što će želeti, a ne da ih primoravamo tako što ćemo uvesti prag znanja ili na neki drugi način. Nemamo više ništa od toga što ćemo nekog terati da upiše određeno zanimanje, nego da on vidi sam perspektivu. Ovo kad kažete mašinski fakultet, samim tim mašinska struka, već počinjamo, ušli smo u kapitalizam, počinjamo da razmišljamo da moramo na drugi način razmišljati, dakle, moramo misliti i o preduzetništvu i uvodimo te predmete, moramo misliti o otvaranju svojih preduzeća, moramo misliti da se danas sutra možemo udruživati. Ali šta je važno i šta je bitno? Pa važno i bitno je da tokom školovanja, kada napuste te 4 godine, odmah tog trenutka znaju da rade taj posao. E to sad kad pominjete Požegu, privatnik je Inmold, predstavnici Inmolda su tamo uložili u opremu zajedno sa GIZ-om. Pre svega su obučili profesore, pa su onda kupili virtuelne mašine, pa su onda kupili i stvarni CNC strug. I idu na to da decu kada obuče, i uložili su dakle u obuku, oni odmah dobijaju stručnjake koji su sposobni da na istim mašinama rade u njihovoj firmi. Ja sam razgovarao sa predstavnikom Inmolda i on je rekao: upravo moj interes jeste da ja bolje da uložim 4 godine, a da ne čekam kakvog ću dobiti na biro, nek sva ta deca dolaze kod mene na praksu. Samim tim kako ih ja budem naučio za te 4 godine plus obuku koju pratim u školi, takva će mi sutra firma biti, i to je izuzetno pozitivno, i to je to što kapitalizam i što se novo uređenje podrazumeva.
Gde treba da se usmjerimo? 10 časova, 29 minuta, nastavljamo razgovor.
I can see.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta Majmuna. Revolucija. U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma.
Eko.
Gost zdravstvene tribine je docent dr. Milan Jovanović, direktor klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Razgovarat ćemo o skidanju ožiljaka, mladeža, otklanjanju raznih anomalija, mogućnostima i dometima plastične hirurgije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Talasanje.
Talasanje.
Gost šetnje je pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i predsednik komisije za upis u srednje škole, Zoran Kostić. Pričamo o upisima u srednje škole. Ono što bi možda trebalo da pomenemo i povezanost tržišta rada i vas, prosto o tome kakve su, šta su naznake, šta se traži, koja su zanimanja budućnosti, šta se radi u tom smislu.
Mi imamo dosta dobre odnose sa Ministarstvom rada i uopšte sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Uvezani smo i utoliko što vi znate da mi imamo 15 područja rada, da imamo preko 220 profila. S druge strane, postoji dosta tih profila ili zanimanja tržištu rada, oni imaju određeni projekat gde pokušavaju da sve to sažmu. Mi s jedne strane radimo preko sektorskih veća, oni rade preko projekta. To je posao koji nas čeka. Nekada opet mi smo, to je zatečeno stanje. Mi smo imali da je nekada trebalo da bude instalater za grejanje, instalater za vodu, instalater, pa imali smo 4-5 instalatera. Sada je dovoljno da se kaže instalater. Tada smatralo da je više mogućnosti ili je više privrede bilo i išlo se ka tome da budu specijalizovana usmerenja. Sada i kada smo u ovakvoj situaciji, dolazi do toga da je dovoljno da pravimo jedno zanimanje i na tome radimo. Gde nama pomaže dosta služba za zapošljavanje? Pomaže što upravo zato mi spajamo lokalne samouprave i službe za zapošljavanje na određenoj teritoriji, da oni kažu koliko na evidenciji imaju ljudi nezaposlenih, da bi i to bio parametar prilikom razmišljanja. Ali do čega dolazimo? Vrlo je zanimljivo. Dolazimo do toga da kaže, vi na birovu imate dosta ekonomskih tehničara. Logika je, nemojte onda upisivati više ekonomske tehničare, zamijeniti nečim drugim, a s druge strane ljudi iz lokalne samouprave kažu zašto bi mi to ukidali ili sprečavali, bolje je pismen na birovu nego nepismen na birovu. Bolje je neka imamo i ekonomskog tehničara koji će da čeka zaposlenje. E sad, tu je specifično. Kad pitate ekonomske tehničare ko će da traži zaposlenje odmah, imao sam prilike i takvu anketu da vršim u jednoj školi u Užicu, oni su rekli niko neće da traži zaposlenje. Svi će da upišu fakultete, ali se pritom prijave na biro za zapošljavanje, i to je sad to što je pitanje koliko je ta slika stvarna. Tako da je dobro što mi baratamo takvim podacima, dobro je što razgovaramo i dobro je da skrećemo pažnju. Sve ono što je potrebno, oni sugerišu, mi sugerišemo školama i pokušamo, to se dešava u Kragujevcu, kada je došlo ovo sada oko zastave i tako dalje, određena zanimanja koje je direktor iz Politehničke škole tražio u saradnji sa zastavom, mi smo dozvolili. Tako da, evo, tu imamo tu dobru komunikaciju, dobru saradnju i mislim da je dobro davati takve podatke pre nego što se donese odluka o kvotama.
Također računarski smer koji je otvoren u nekim gimnazijima, tu je nahrupilo poprilično
đaka. Jeste, vidite, pokazalo se sve, samo kad bi hteli malo, kada pričam ovako u medijima i dobro je kad su žive emisije da se čuje, da se ne prepričamo, uz puno uvažavanje svih ljudi koji se bave novinarstvom i ovim poslom. Odjednom dođe do toga, neko negde čuje zašto ukidate informatički smer. A mi odmah u startu kažemo, informatički smer u gimnazijama traje već desetinu godina, nije dobio pozitivno mišljenje zavoda, nije dobro da ostane, daj da vidimo da to zamenimo nečim drugim. Ukinuli smo smer jer smo tako dogovarali sa ljudima iz Torino procesa, sa ETF-a, da jednostavno sve ono što nije dobro da ukinemo, ono što je dobro da prevedemo iz ogleda u redovan sistem, i shvatili smo da to nije dobro. Kada smo ukinuli, razmišljali smo šta? Hajmo da uzmemo računarski smer, onaj koji postoji u privatnoj računarskoj školi, tražili smo od njih odobrenje, ljudi su izašli u susret, dozvolili smo to da bude u 7 škola i jednostavno ajmo sa nečim što će da da dobre rezultate, ne samo prilikom traženja i upisa u srednju školu, nego i kasnije kada bude trebalo da se nastavi da se radi. I vi vidite sad da recimo elektrotehničar informacionih tehnologija koje smo uveli kao ogled, ali smo išli jednim sistemom. Kada nam se dalo projekat tog ogleda, prvo smo išli na savet za srednje stručno obrazovanje, pa na Nacionalni prosvet savet. Kada smo im vratili, oni to doradili i uveli, tada se videlo da je to dobar ogled. Neće trebati 5 godina da ovo izađe iz ogleda i pogledajte, vi sad imate situaciju da na jedno takvo mesto skoro 12 učenika konkuriše. Znači, izuzetno traženo. Zašto? Zato što se pokazalo da je dobro. Zato što se pokazalo da sutra kada nastave fakultete, da to predznanje koje su dobili su fantastični. Ali se također pokazalo i ono o čemu sve vreme pričamo, a to je da deca kad završe ovaj smer mogu da rade i posle srednje škole i da budu profesionalci u svom zanatu.
Evo, kad govorimo o indeksu popularnosti, evo koliko vidimo ovde, recimo, pominje se na prvo mesto je Novi Pazar, da na, recimo, za zubnog tehničara 14 đaka otprilike na jedno mesto,
da.
Interesovanje za jedno mesto.
Pa jeste, pogledajte, ja sam dosta razgovarao sa ljudima, Novi Pazar ima dosta stanovnika, tamo zubni tehničari kao tehničari imaju mogućnost, verovatno su imućni i mogu da sami otvore svoje ili da udruže sa onima koji završili stomatološke fakultete. I vi ako imate mogućnost da otvorite i privatnu ordinaciju, onda je ovo lep biznis i zato se oni i opredeljuju, jer ni malo nisu jeftine više popravke zubića i svega onoga što ste uradili.
Koliko vidim, u ostalim gradovima uglavnom prednjače medicinske struke.
Tako je.
To je i Novi Pazar, Niš, Novi Beograd, Savski Venac, u stvari opština ovde već Vranje,
Kosovska Mitrovica, Sremska Mitrovica. Ali imate i u Beogradu kulinarske tehničare, kuvare i ostalo što je takođe popularno, jer i to donosi mogućnost brzog zaposlenja i velike zarade.
Skoro 9 đaka na jedno mesto. Tako je. Tako. A to je vrlo interesantno. Druga stvar, koje su najatraktivnije škole bile?
Uglavnom,
osim ovoga,
dakle,
što govorimo,
pored
da traženo
gimnazija, određen gimnazija u Beogradu, 3. 14. 13. 9. 15. i tako dalje, uglavnom ovo, određeni gimnazija u Nišu koje su, znači, Stevan Sremac i sve one, ili u Novom Sadu Jovanović Zmaj i tako dalje, dosta su na ceni medicinske škole i dosta se traže ekonomske škole.
Elektrotehnička, vidim da i to
elektrotehnika u određenim smerovima, da bome.
Druga stvar, evo, slobodna mesta po opštinama, kako sam gledala, postoji skala, prosto na jednoj strani su mesta i gradovi gde su đaci primani otprilike onoliko koliko ih je ima, oni su i našli mesto. Međutim, ove s druge strane, kako gledam, opština Čoka Podu, evo, gde je kvota bila 90, upisano 27, preostalo 63 mesta i tako redom. Zašto je to takav disbalans neki?
To je ona priča s početka. Svi oni koji su poslušali da nemaju veliku kvotu i da ne rasipaju mnogo mesta, da idu prema broju, mi smo rekli koliko osmaka imate, dodajte 5%. Iako strategija kaže 3%, ali strategija kaže 3% do 2020. Ovi ljudi su poslušali i to je jednostavno. Svi oni koji su išli sa većom kvotom, došlo je do rasipanja i samim tim došlo je do neupisivanja i mi ćemo... Mi svake godine kada idemo i pravimo plan upisa, mi ih podsjećamo, imamo sve podatke unazad 5 godina koliko su kvotu tražili, šta su upisali, šta nisu upisali i prosto sugerišemo i kažemo nemojte tražiti nešto što ne upisujete. I opet, i time što kaže, vraćamo na početak priču, se umeša lokalna samouprava koja kaže ne, nama je važno da to bude, da mi ponudimo deci pa vidjet ćemo, možda će ove godine se upisati.
To je onaj podatak oko 12.000, više od 12.000 slobodnih mesta, a đaka oko 1.000 i nešto.
Tako
za
je.
Drugi,
tako
za avgustovski rok.
Upravo.
Ono što sam htjela također da vas pitam je Obrenovac i ostala poplavljena mesta, škole, stanje škola i početak nastave. Da li će prosto se stići da se one srede, obnove i da deca normalno 1. septembra uđu i kako treba u školu?
Odmah vam kažem da je dosta oštećeno, da su dosta dosta toga je uništeno. Mi radimo na tome maksimalno uz pomoć ljudi dobre volje i mnogih donatora. Naravno, na prvom mjestu Vlada Republike Srbije koja vodi svu akciju. Tu je dobra priča što je rečeno da ne može nikakva sredstva da se uplaćuju niti bilo kojoj ustanovi, dakle ni vrtićima, ni školama. Sva sredstva novčana se uplaćuju na račun Vlade Republike Srbije i Vlada sigurno preko svoje kancelarije će to znati kako će odraditi. Ali s druge strane smo mi išli opet uz odobrenje Vlade da pokušamo da pravimo sastanke, donatorske konferencije sa ljudima dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu. Pa imamo... i to je prepušteno sve tim donatorima, recimo vrtić Veseljko u Obrenovcu koji, gde se nalazi inače centralna kuhinja i koji je dosta, dosta oštećen, radit će kompanija Novaka Đokovića, vrtić Zeka Help, Ciciban Help, vrtić Nevena Divac, zatim određene će raditi Unikredit banka, samo da ne desi, zatim Eko Srbija, UNOPS, dakle Ujedinjene nacije, UNICEF, kada su u pitanju osnovne škole i srednje, zatim GIZ koji pomaže srednju školu u Obrenovcu, dosta se javila se određene ambasade, tako da sada oni preuzimaju
sve već nešto radi na školama.
Poslove, pa pazite, prvo se moraju srediti svi papiri, a oni moraju sada sve te javne nabavke, sve to da bi odabrali izvođača i kada se krene, a vrlo brzo će se krenuti u realizaciju, mi se nadamo da do 1. septembra se dosta toga odradi. U svakom slučaju smo mi za svaki slučaj ostavili da oni su i dalje dislocirani gde jesu, ali sada kada dođete do toga da vidite može se opremiti prvi sprat, drugi sprat, samo je pitanje sa drugih inspekcija, ako eventualno ovo ne bi bilo, nama je vrlo važna sigurnost dece, bezbednost dece, ne smemo dozvoliti da bilo šta što je oštećeno u prizemlju nanese bilo kakvu ozledu detetu, tako da je leto pred nama, ima dovoljno vremena, ovi ljudi su dosta ozbiljno sve ovo shvatili i postoje obećanja da će to za 1. septembar biti spremno, ja se nadam u većini ustanova.
Nadamo se da će đaci krenuti u svoje matične škole, a da ne u neke izmeštene škole, što bi se reklo. Hvala vam, gost šetnje bio je pomoćnik ministra za srednje obrazovanje Zoran Kostić.
On the road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
Je časova i 50 minuta. U drugom satu talasanja govorimo o zakonu o radu i zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su jednoglasno usvojeni na sednici vlade i ulaze u skupštinsku proceduru uprkos protivljenju sindikata. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Dragan Zarubica, potpredsednik Saveta samostalnih sindikata Srbije i Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Vas pozdravljaju Siniša Damjanović, Bojana Tufekđić, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Woo!